ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Sjutra se navršava 9 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Tim povodom u današnjoj emisiji Ogledalo čućete razgovore koje su o ovoj temi naši kolege sa Radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke vodili sa preosvećenom gospodom episkopima Hvostanskim Atanasijem, Lipljanskim Jovanom, kao i protojerejem Stavroforom Radivojem Panićem. U ekskluzivnom intervju za Radio Slovo Ljubve njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikar Svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, govorio je o posljedicama martovskog pogroma sjećajući se na stradalih nevinih ljudi i zatim o moći velikih sila zasnovanim na zlu i zločinima. Preosvećeni episkop vjeruje da će Srpska pravoslavna crkva održati i sačuvati srpski živalj na Kosovu i Metohiji. Razgovor sa preosvećenim vladikom Atanasijem vodila novinarka Radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Preosvećeni, u nedelju 17. marta navršava se 9 godina od martovskog nasilja na Kosovu i Metohiji. Gde smo 9 godina posle? Kada uporedite period od 2004. godine, kada je srpski narod pretrpeo sva ta nedaća, i danas 2013. godine, koju paralelu možemo napraviti? Koje su posljedice toga što je srpski narod sve to pretrpao?
17. mart od 2004. godine se nastavio. I stradanje je nastavljeno, teror se nastavlja. Ne znamo kada će prestati. Te tragične posljedice 17. marta 2004. godine neprestano se uvećavaju. Mislim da bi trebalo podsjetiti da 17. marta ove godine pada u oči podviga velikog posta. Ta činjenica nam pomaže da tragediju 17. marta, koja se, kao što rekao smo i kao što vidimo, nastavlja, stavimo u naš pravi pravoslavni vremenski kontekst, jer to će nama pomoći da bolje sagledamo to što se dogodilo i što se događa i da to smestimo u taj prostor u kojem ćemo uspjeti da savladamo zlo koje se pokazalo toga dana i koje nastavlja da dejstvuje protiv srpskog naroda, srpske crkve, srpskog bića u celini na području Kosova i Metohije, ali i na drugim područjima, jer je jedno srpsko biće koje osjeća bol svojom celinom. Zlo se pokazalo u pravom svom svetlu toga dana. Tada se pokazalo šta zaista albanski narod koji živi na području Kosova i Metohije, sticajem okolnosti, želi srpskom narodu. Želi njegovo istrebljenje i čupanje samih korena njegovog života tamo. To bi trebalo da zabrine svakog posmatrača, svakog učesnika života na zemlji. Nažalost, taj događaj je pokazao da je zlo veoma širokih razmjera, mnogo širih od tog područja kosovsko-metohijskoga, jer međunarodna zajednica koja presuđujući, odlučujući učestvuje u događanjima, nije se adekvatno odnosila prema zlu koje se tada pokazalo i koje nastavlja da dejstvuje, nego je dozvolilo da to zlo, međunarodna zajednica dozvolila da to zlo se ispolji i da dejstvuje. A sa druge strane, uskraćuje podršku onima koji su tamo toga dana stradali i koji i dalje nastavljaju da stradaju. Kažem da bi to zabrinulo svakoga, međutim, s obzirom da ove stvari postavljamo sada zahvaljujući blizini časnog posta koji se završava praznikom Vaskrsenja, s obzirom dakle da to posmatramo u širem kontekstu, mi se prisjećamo onda da postoji i drugi akter u svim svetskim istorijskim događanjima, pa i događanjima na našem prostoru. Mi ozbiljno, veoma ozbiljno računamo na Boga kao učesnika u našim životima i u sudbini čovečanstva. Mi razumemo da velike sile i Amerika i Evropa imaju detaljno promišljeno razrađene svoje planove koje se odnose na prostor Kosova i Metohije. Amerika ima svoj plan, Evropa ima svoj plan, ali mi znamo da i Bog ima svoj plan i to daleko promišljeniji i detaljniji.
Zato ste i rekli na prošlonedeljnoj liturgiji u svojoj propovedi da je jedina Božja riječ konačna i presudna, da velike sile, makoliko one njihova moć bila zasnovana na raznim zločinima i nedelima, ipak nisu toliko moćne i jake koliko je moćan i jak Bog i koliko je njegova reč konačna.
Da, mi to znamo već sada iz našeg iskustva. Kao što su velike sile traže da se mali narodi uključe u njihove planove, mi smo svjesni da je potrebno i da Bog očekuje od nas da se mi uključimo u njegov plan, koji je pravedan plan, koji je razrađen na sreću čovečanstva. I velika je čast srpskom narodu u tome što je zahvaljujući svojim precima uvijek bio u sastavu tog plana Božijeg djelovanja u svijetu. Mi i dalje nastavljamo našim molitvama da se molimo Bogu da nas učvrsti na putu naših predaka, jer je to bio častan put. Bog želi da spase čovečanstvo i to je jedan istorijski proces. U tom istorijskom procesu Bog se služi bukvalno ljudima koji prihvataju njegovu volju i služi se i kolektivnim narodima koji prihvataju njegovu volju. Naš narod je to prihvatio u obliku, u organizaciji svoje crkve. I mi ćemo nastojati da se neprestano uklapamo u taj Božji plan spasavanja čovečanstva u kojem planu će Bog uspjeti da koristi i nas sve dotle dok smo mi predani onom što nam Evanđelje pruža kao put života. Dakle, potrebno je s obe strane, Bog je veran, on je veran svome planu, ali je potrebno da mi sebe prilagođavamo Božjem planu. I zato smo mi ubeđeni da će nam Bog pomoći, jer je Bogu stalo do nekoga ko može da posluži njegovom planu spasenja roda ljudskoga. To je toliko ubedljivo. I zato kad mi sebe prilagodimo Božjoj volji i Božjem planu, onda, zato što je Bogu stalo do čovečanstva, on će i nama pomoći da opstanemo na ovom prostoru kao oni koji će da propovedaju carstvo nebesko i istinu, pravdu, ljubav, sve ono što je Gospod Hristos u evanđelju i zapovedio.
Srpska pravoslavna crkva će u nedelju 17. marta molitveno obeležiti kako mladence, tako i naravno pogrom srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Ali pored liturgijskih sabranja također biće organizovan i niz manifestacija u vidu tribina i izložbi. To je i ujedno prilika da se podsjetimo, odnosno setimo svih onih koji su stradali za ime Hristova.
Jeste, jako je važno da obeležavamo 17. mart, da ga se sećamo, toga dana da se molimo, da govorimo o onome što se dogodilo i što nastavlja i dalje da se događa. Čineći to, mi pre svega jasno dajemo do znanja svetu da se mi ne slažemo sa onim što se tamo događa, ne slažemo se sa nepravdom koja se čini tamo, jednome narodu, a u ovom slučaju to je naš narod koji trpi tamo nepravdu. Mi se ne bismo slagali sa nepravdom koja bi se činila i bilo kom drugom narodu. Dakle, to je prva suština podsjećanja, prva vrednost obeležavanja 17. marta. Dakle, dati jasno do znanja i Albancima koji tamo vrše nasilje i svakoj svetskoj sili da se mi s time ne slažemo i da se nikada nećemo složiti. Drugo, toga dana mi se sećamo onih ljudi za koje je Sin Boži dao svoj život i koji su tamo postradali na području Kosova i Metohije. Među onima koji su postradali postoji i veliki broj onih koji nisu Srbi. A osobito u našim molitvama mi se sećamo, evo ovdje imam jedan papir na kome je zabeleženo, dakle, 9 Srba. Njih se sećamo molitveno jer su oni članovi crkve pravoslavne, tako da se njih sećamo i na molitveno pravoslavni način. Međutim, mi se podsjećamo i na one druge koji su postradali, a koji nisu Srbi. Dakle, da Gospod pomene i toga dana i večno u carstvu svome Dragana Nedeljkovića iz Prizrena, pa Zlatibora Trajkovića iz Kosova Polja, Dobrivoja i Borivoja Stolića iz sela Drajkovce, Borivoja Spasojevića i Jane Tučev iz Kosovske Mitrovice, pa Tonca Milosavljevića i Nenada Vesića iz Lipljana i Slobodana Perića iz Gnjilana. Mislim, toga dana se ćemo molitveno iz onih Srba koji su pre tog dana postradali i oni koji su postradali kasnije. Nažalost, verovatno ćemo ovome molitvenom spisku među sopšima ispisivati i nova imena. Daj Bože da tih novih imena među ubijenima ne bude, nego da Gospod naš podari mir i zdravlje svima koji tamo žive, pa eto i Srbima. Na ovaj dan osobito više razmišljamo i prosuđujemo naš istorijski put. Nažalost, prema logici koja vlada danas u svetu, najveći greh čini se da je biti nejači. Čini mi se da je to naš greh trenutno. Zato što vlada zakon sile. ali mi znamo da neće biti uvijek tako. Pa neka bude i zakon sile, ali na kraju pojavit će se najveća sila. Najveća sila je Bog. Međutim, prosuđujući o svemu, mi zapažamo da nažalost nije iskorišten u borbi za opstanak našeg naroda i područja na kojem on živi sav kapacitet narodnog bića, nego samo jedan deo narodnog bića koje se zaista i istinski trudi da opstane na srpski pravoslavni način i da sačuva sve ono što je tokom istorije urizničeno u našem narodu. 17. mart bi trebalo da nam posluži i jednom sabiranju, duhovnom sabiranju i oživljavanju i onih tkiva srpskog naroda koja su uspavana ili nažalost odumrla. Da iskoristimo ovaj dan da za to da poteče krvotok života kroz celo srpsko biće, da prostruje i da oživi svaku ćeliju. Neka tome posluži i ovo podsjećanje i molitva koja će biti upućena Bogu na taj dan. Molitva Bogu davaocu života.
Veliki dio svog života ste proveli upravo na Kosovu i Metohiji. Moglo bi se reći da dobro poznajete srpski narod koji je živeo dole, Možete li eto da napravite paralelu, da li se taj narod, kada je u pitanju vere, znači kada je pitanje uzdizanja u Hristovoj veri, da li je on spavao tokom 80. i 90. godina, a da li je tek sad počeo da se budi? Kakvi su Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji? Kakva je njihova pozicija bila tad, kad ste vi bili dole, i a kakva sad?
Kosovsko-metohijski Srbi su uvijek hrabri i oni najjači su i dalje ostali tamo. Rekao bih najjači od najjačih jesu oni monasi i monahinje u kosovsko-metohijskim manastirima. Ja uvijek podsjećam na onaj ženski manastir, manastir Devič. Manastir Devič u Drenici bio je uvijek u nekom, rekao bih, neprijateljskom okruženju i izložen protivničkim delovanjima 80. godina i ranije i sve vrijeme na ovamo. Ali te monahinje koje su tamo uspevaju, zahvaljujući Bogu i molitvama svetog Janikija i njegovoj zaštiti, da opstanu tamo. Mi znamo da je manastir Devič stradao upravo 17. marta 2004. godine i sestre su bile silom izmeštene odatle, one su se opet vratile čim je malo stvoreno uslova za njihov povratak i sada tamo zaista opstaju samo zahvaljujući Božjoj zaštiti. Zatim manastir Dečani, tamo se nalazi jedno veoma, veoma hrabro bratstvo. Ja sam pratio proteklih dana one napade kosovskih Albanaca na manastir Dečane i ponašanje dečanske bratije prilikom tih napada na njih. I divio sam se stavu oca arhimandrita igumana, oca Janjića, Savi Janjića. Ne samo da se nije uplašio, nego je on sačuvao i ispoljio jednu zaista nadprirodnu prisebnost duha i evanđelsku svijest iz prvih, koja se može vidjeti u prvim vremenima hrišćanstva, koju možemo vidjeti kod apostola Hristovih. Dakle, ne samo da se nije uplašio onih napada, nego je on svestan misije manastira Dečana na tome mestu. On razume da taj manastir jednako služi i prijateljima i neprijateljima, a svakome na drugčiji način. Prijatelj će doći u manastir da se mole Bogu pod svodovima hrama Vaznesenja Gospodnjega, a neprijatelji će imati priliku da vide jednog čovjeka u tom igumanu i u njegovoj bratiji koji nadilazi zlo, koje vlada na celom području Kosova i Metohije, videće u njemu prisustvo druge stvarnosti, nebeske stvarnosti, i imaće priliku da, dakle, protivnik imaće priliku tu da položi oružje koje je doneo, jer će biti savladan dobrotom na koje je udario, i imaće priliku da kroz to, upoznaju se sa Božjim čovjekom, imaće priliku da bude poučen drugoj realnosti, drugoj stvarnosti s kojom se ranije nije sretao, jer je žive samo u svetu zla. Ja verujem da će ostaviti ti takvi susreti pozitivne posljedice na njih, i da će upravo to biti na svoj vrstan način propoved njima evanđelja. I to se upravo dešavalo mnogo puta kroz istoriju, i na tome mestu i na drugim mestima, jer su različiti putevi kako se Bog javlja izvrsnim ljudima i privodi ih sebi i lovi ih za carstvo nebesko. Zato je jako bitno da to što je taj manastir tako duhovno zdrav i duhovno jak upravo u ovome vremenu. Bukvalno, manastir Dečani i drugi naši srpski pravoslavni manastiri sada vrše misionarsku funkciju, ne samo za srpski narod, za njegovo opstanje tamo, nego upravo za taj, prema njima neprijateljski nastrojeni albanski narod.
Zato nije ni slučajna pojava da je osnovano više društava kosovsko, naprimjer francuskog prijateljstva, ili isto tako u Italiji, naročito i Italijani i Francuzi upravo svesrdno pomažu na srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer su shvatili
tako je, pravo istinu. Tako je, upravo to. Upravo to, veći broj onih iz jedinica međunarodnih snaga koje čuvaju tu, u kojoj su prisutne, ne znam šta čuvaju, ali prisutne su na području Kosova i Metohije, veliki broj tih stranih pripadnika tih snaga prihvatio pravoslavlje. Jeste, i glas savesti je progovorio kod ljudi mnogih u zapadnoj Europi, širom sveta, i javila se želja da se sačuvaju srpski pravoslavni kosovsko-metohijski manastiri i da se zaštiti življe koje tamo živi, koje se tamo sada nalazi, a koje je izloženo opasnostima.
Da. Srpska pravoslavna crkva i država Srbija jesu odvojene kao institucije, ali njihova saradnja je veoma bitna. Šta vi kao arhijerej Srpske pravoslavne crkve očekujete od budućih pregovora Beograda i Prištine, odnosno šta očekujete, kakav će biti status Srpske pravoslavne crkve i njenih manastira i crkava na Kosovu i Metohiji?
Otkad je srpskog naroda, njegove svetinje, hramovi i manastiri imali su istu sudbinu koju i narod. Verujem da će tako biti i sada. Ako opstane narod, opstaće i manastiri i hramovi.
Vi onda i ovim putem apelujete, odnosno mislite da bi trebalo Srbi koji su izbegli sa područja Kosova i Metohije da se vrate na svoja ognjišta?
Ja bih to drugačije postavio. Mislim da celokupno srpsko biće, ono sa područja Kosova i Metohije, preostalo, ono koje je severno od Kosova i Metohije, i srpsko biće koje je prisutno na svim kontinentima, ono jedno, kao jedna celina, kao jedno celo, da primene svu mudrost kojom raspolažu i da utiču na sve međunarodne činioce koji odlučuju o sudbini sveta, da srpski narod opstane na području Kosova i Metohije. Dakle, sve zajedno, a ne samo da sad pozivamo pojedince koji su proterani sa Kosova i Metohije, potrebno je da dakle celokupno srpsko biće, apelujući na svu dobrotu, ostatke dobrote, pozitivne potencijale u celom svetu, da stvari prostor takav na području Kosova i Metohije na koje mogu Srbi da opstanu i da se zaštite oni koji su tamo, da se stvore mogućnosti povratka oni koji su proterani. Jer zaista 17. mart, ono što se dogodilo, postavlja prvo pitanje. Da li je moguće živjeti sa takvim narodom koji je mogao toga dana, 17. marta, da protera skoro 4000 Srba, da poruši, evo ovde, koliko, 30-40
manastira. Više od 150.
150?
Više od 150, na Beogradskom sajmu knjiga su iznali taj podatak. Više od 150.
Jeste.
Crkava i manastira. Da oštete.
Da oštete, da. Ali potpuno da oštete, ja sam rekao koliko, ono 40. Ja.
Da, i to je između 35 i 40.
Dakle, prvo pitanje koje se postavlja jeste to, da li je moguće živjeti sa jednim narodom koji je jasno pokazao da želi da nas tamo nema i da želi da nas istrebi. I to pitanje treba postaviti međunarodnoj zajednici i pozvati međunarodnu zajednicu da radi svoga trajanja, svoga opstanka, da se suprostavi takvom zlu. I da to zlo obustavi, koje i dalje dejstvuje na području Kosova i Metohije, i da uspostavi jedan pravedan poredak. Ja se nadam da još ima mogućnosti da se sve to i ostvari.
Nadam se da će Bog tako bude.
Daj Bože.
Hvala vam, preosvećeni.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, za Radio Slovo Ljubve, govorio je o posledicama martovskog pogroma od prije 9 godina, zatim o statusu Srpske pravoslavne crkve na prostoru Kosova i Metohije, kao i o njegovim očekivanjima po pitanju nastavka pregovora Beograda i Prištine. Sa preosvećenim vladikom Lipljanskim gospodinom Jovanom razgovarala novinarka Radija Slovo Ljubve Marina Marija. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, za Radio Slovo Ljubve, govorio je o posledicama martovskog pogroma od prije 9 godina, zatim o statusu Srpske pravoslavne crkve na prostoru Kosova i Metohije, kao i o njegovim očekivanjima po pitanju nastavka pregovora Beograda i Prištine. Sa preosvećenim vladikom Lipljanskim gospodinom Jovanom razgovarala novinarka Radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Pomože Bog, preosvećeni.
Bog vam dobro.
Hvala vam što ste izdvojili svoje dragoceno vreme za slušaoce crkvenog Radija Slovo Ljubve da kažete nešto više o posljedicama martovskog nasilja od pre 9 godina. Pa evo, za početak, preosvećeni, prvo bih vas pitala gdje smo 9 godina posle tog martovskog pogroma. Koje su posljedice toga svega što je pretrpeo srpski narod na Kosovu i Metohiji?
9. marta, malo što se desilo pre 9. godina, 17. marta 2004. godine, svakako je imalo veoma teške posljedice koje se vide i dan danas i koje i dan danas određuju situaciju u kojoj se nalazi Prva Srpska crkva i svetinje i narod, i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Prvo, jedan deo svetinja je tek delimično obnovljeno, još uvijek nisu potpuno obnovljene. Drugo, došlo je do velikog pomeranja naroda. I treće, proces povratka koji je bio započeo 2001. godine povratkom sela u dolinu Osama, a potom krenuo da se širi po celom Kosovu i Metohiji, je skoro ugašen nakon zbivanja 17. marta i mislim da je to najteža posljedica koju trpimo i dan danas. Ta posljedica je usledila s jedne strane usled straha naroda koji je pretrpeo progon, ali s druge strane i usled jednog smanjene podrške koje je tom povratku davala kako međunarodna zajednica s jedne strane, tako i država Srbija sa druge strane.
A kakva je sad pozicija srpskih pravoslavnih manastira i crkava na Kosovu i Metohiji? Šta je ono što u nastavku pregovora Beograda i Prištine očekuje Srpsku pravoslavnu crkvu? Kakav će njen status biti?
Pa ako vi na Radio Ljubve ne znate kakav je status Srpskih pravoslavnih manastira i crkava na Kosovu i Metohiji, onda ne znam. Jer bi trebalo da o tome redovno izveštavate.
Naravno da izveštavamo, ali vi kao arhijerej koji veliki broj svoga vremena provodite dole i u epicentru ste svih dešavanja, prosto bismo želeli od vas da čujemo kako iz vaše perspektive izgleda ta situacija.
Pa, u svakom slučaju, hvala Bogu, crkva opstaje tu gde jeste i ona nastavlja svoj život, nastavlja svoju misiju, što je također veoma važno. Jer nismo mi ovdje samo da svaki put kada se oglasimo sa Kosova i Metohije da govorimo o svojoj tragediji, nego pre svega ovdje crkva ostvaruje svoju misiju, ona ovdje neprekidno posluži, neprekidno propoveda. I šta više, da nije ovoga nesretnog stanja u svoj paradoksu te situacije, pitanje kada bi brojni narodi i ljudi iz raznih zemalja koji su ovdje raznim razlozima u foru, u UNMIK-u i kojim drugim god razlogom, kad bi se sasreli sa pravoslavljem. Pogledajte recimo da je u Italiji osnovano društvo prijatelja manastira Visokih Dečana, da mi imamo jedan broj vojnika koji su prešli na pravoslavlje. U svakom slučaju su se mnogi otvorili za pravoslavnu crkvu tokom svog boravka na Kosovu i Metohiji. Naravno, ne smije se zaboraviti i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, pre toga u okviru Ajfora, Sfora, pa i dan danas. U tom pogledu naša crkva je imala jednu ogromnu šansu za misiju i moramo reći zaista da je i iskoristila.
Da, upravo tako, i da još spomenemo Arnoa Gujona i njegovu organizaciju iz Francuske koja također svesrdno pomaže manastir i crkve na Kosovu i Metohiji, koja također deluje sa blagoslovom episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija.
Pa imali ste recimo čitavu seriju izložbi po Rumuniji, izložbi fotografija pokojnog Milinka Stefanovića, velikana našeg fotografije, umjetnosti fotografije, čije su izložbe privukle hiljade ljudi u Rumuniji, recimo. Ili ste imali ljude u Poljskoj i u Češkoj koji su evo i ove godine demonstrirali tražeći da evropske zemlje ponovo razmotre svoj odnos prema Kosovu i Metohiji. Suštinski negdje to sve počiva na njihovom susretu sa svetinjama Kosova i Metohije.
Šta možemo dalje da očekujemo od pregovora Beograda i Prištine? Da li možemo da očekujemo...
crkva će nezavisno od pregovora Beograda Prištine, kao što smo nezavisni od ugovora u Rambujeu, nezavisno od Dejtona ili nezavisno od bilo kojeg drugog ugovora da opstane na Kosovo i Metohiji. Ona se svakako nada i aktivno učestvuje, nastoji u tome da se u tim ugovorima dobije što povoljniji status crkve na Kosovo i Metohiji. I mi smo negdje tu uspjeli, hvala Bogu, da se ponovo dobiju međunarodne garancije za status crkve na Kosovo i Metohiji kroz jedno međunarodno telo. Je član i Srpska crkva i koja je nadgleda status Srpske crkve u Kosovu i Metohiji i koja ima i određenu izvršnu vlast. Ali opet zemaljske sile dolaze, prolaze, a hvala Bogu crkva na Kosovu i Metohiji ostaje.
Evo za kraj, preosvećeni, da vas pitamo da li neko od prognanih Srba razmišlja o povratku na svoja ognjišta, pošto je upravo najveći broj Srba izbjegao sa prognanih
Srbi razmišljaju o povratku svom na Kosovo, na kosovsko i metohijska ognjišta, mnogo više nego što mi to mislimo. Mnogo više nego što mi to mislimo. I dovoljno je samo malo podrške i oni su uvijek voljni zaista da se vrate svojim ognjištima, da se posvete povratku, koliko god to mučno i nevoljno bilo. Evo, ja se sjećam povratka 2001. godine u Osojane, tada je jedan od njih meni rekao, znate, kaže, moje porodice ovo deveti put da se vraćam.
Deveti put čak, da.
Da. I vi takvog čovjeka ne možete ništa drugo nego da mu pomognete. S druge strane, evo sada imamo povratak u Vitomiricu, gdje je vladika Teodosije obnovio parohijski dom kod crkve u selu neposrednoj blizini Peći, i gdje evo ja mogu pozvati sve koji mogu i koji žele da pomognu da se polako počne povratak i u to jedno od najznačajnijih srpskih sela u okolini Peći.
Da, upravo tako. Mi smo isto imali prilike u junu prošle godine da se uverimo i da vidimo da crkva živi uprko svemu i u Gnjilanu, dakle u Gnjilanskoj opštini, gdje je čak 6 hramova obnovljeno.
Da, 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 svakako. I prošle godine, baš u junu, kad već pričamo o tome, mi smo prvi put imali jedan organizovani skup pećanaca u Peći, znači onih pećanaca koji su izgnani, koji su došli baš u vreme kada su izlazili iz Pećke patrijaršije 1999. godine i iz Peći i sa Metohije, oni su došli da se okupe ovdje u Pećkoj patrijaršiji ponovo na Metohiju i da pokažu da su oni tu. Nadamo se da ćemo tu ponoviti i ove godine, da ćemo, ako Bog da.
Ako Bog da, tako i bude. Hvala vam.
Da tako i bude, jer hvala Bogu, evo, u međuvremenu je postavljen i sveštenik i đakon u Peći i time je sve mnogo lakše za povratak.
Hvala vam puno, preosvećeni, na izdvojenom vremenu i na tome što ste gostovali na talasima Radija Slovo Ljubve. Kao što vernici kažu dogodine u Jerusalimu, da mi kažemo dogodine u Prizrenu.
Dogodine u Prizrenu, dogodine u Kninu, dogodine na mnogim mjestima.
Hvala vam puno, svako dobro, s Bogom.
Protojeraj Stavropore Radivoj Panić riješi na spomen hrama i crkve Svetog Save na Vračaru, koji također ovih dana boravi na Kosovu i Metohiji, ocijenio je između ostalog u razgovoru da taj 17. mart 2004. godine u nekom obliku i dan danas traje. Govoreći o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini, otac Radivoj je govorio i o obnovi svetinja, izgubljenim dokumentima, svakodnevnom životu sveštenog monaštva, srpske pravoslavne crkve i našeg naroda. Razgovor sa protojerejem Stavroforom Radivojem Panićem za Radio Slovo Ljubve vodila je novinarka ovog radija Jelena Jež.
na našoj telefonskoj liniji poštovani slušaoci protojerej Stavrofor Radivoj Panić, starešina spomen hrama i crkve Svetog Save na Vračaru. Pomaže Bog, oče Radivoje, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio.
Oče, vi se trenutno nalazite na Kosovu i Metohiji. Bili ste i u Pećkoj patrijaršiji, eto, bit ćete i do nedelje na Kosovu i Metohiji, da će Bog zdravlja da se i sretnemo dole. A mi smo vas zvali upravo povodom ove godišnjice koje nam predstoju, sećanja i, kako kaže i sam naziv izložbe, koja će biti otvorena u Svetosavskom domu na Vračaru u nedelju uveče, da se ne zaboravi. 2004. godine 17. marta zaista su se strašne stvari dešavale. Eto, jedan mali deo slike nam je ispričala i protivnica Svetana Stević pre nekoliko minuta, a evo mi smo vas zamolili da nas i vi eto podsjetite na sve te strašne događaje, kako je to bilo 2004. godine.
Ja smatram da pre svega taj 17. mart koji je tada bio 2004. godine je u današnjem vremenu pre svega dan koji treba da nas podsjeti da na vreme u kojem se dogodio pogrom i dogodilo nešto što je u jednom momentu, odnosno u jednom danu ili u nekom vremenu gde je postradilo prilično manastira i crkava i objekata crkvenih, naroda proteranog više hiljada ljudi i nekoliko desetina stradalih, da nas nekako obaveže i podsjeti ne samo na taj 17. mart, nego i na sve dane i pre toga pa i posle toga. Čini mi se da taj 17. mart u nekom obliku i dan danas traje ovde na prostoru Kosova i Metohije. Još se ovde živi u Raku, još ovde nema te slobode koju očekujemo da imamo kao što svi drugi imaju. Evo, 1700 godina smo u ovoj godini od jubileja, odnosno od ukaza Milanskog edikta cara Konstantina, slobode hrišćanstva. Evo, mi smo hrišćani na prostoru Kosova i Metohije, pravoslavni, i dalje evo nemamo tu slobodu koja je tada garantovana, dakle, pre 17 vekova hrišćanima u takvoj jednoj rimskoj imperiji. Danas smo u potpuno drugom vremenu, 21. vek je treći milenijum, priča o velikim slobodama, demokratiji i tako dalje. Nažalost, mi smo jedini narod na prostoru Evrope koji nema ljudska i životna prava, jer ovde i dalje, kako sam već spomenuo, nažalost i dalje traje u tom nekom drugom obliku 17. mart. A podsjećanje na 17. mart 2004. svakako je značajno i važno da znamo da se to dogodilo zaista s namerom da naš narod odavde sa ovih prostora i naše svetinje nestane. I to je u stvari važno da imamo na znanju zašto je bio taj 17. mart. Ne samo da je tog dana bilo stradanje u tom danu, nego je od tada počelo mnogo toga što je i danas na delu, a to je da se mnogi manastiri, crkve i svetinje praktično nestanu sa lica zemlje. Zato je vrlo važno bilo da ubrzo posle toga se krene sa obnovom, da pokažemo zaista da bez obzira koliko god se to tamo negde, odnosno ovde na prostoru Kosova i Metohije, negde pokušava neko da ruši, da devastira, da uklanja, da poništava, da nas nema, mi evo, hvala Bogu, opet se na neki način obnavljamo.
I dosta toga, oče Radivoje, je i obnovljeno, eto, hvala Bogu, obnovljen je rad Prizrenske bogoslovije, to je vrlo, vrlo važno.
Ne samo Prizrenske bogoslovije, da. Možda je Prizren primer tog 17. marta postradanja kao nijednog grada, bar što se tiče naših svetinja i našeg naroda, jer je u Prizrenu stradala Saborna crkva, stradao je Parkijski dvor, stradala je sama bogoslovija, stradala je Bogorodica Ljeviška, toliko čuvena, toliko poznata pod zaštitom UNESCO-a. Mnoge još crkve po Prizrenu kojih je tu bilo na desetine su upravo u tom jednom danu, naravno i pre, nažalost i posle, pa i danas su one u nekoj opasnosti, ali hvala Bogu sve je to obnovljeno u gradu Prizrenu i to nekako, rekao bih, uliva i dalje nadu da ta naša obnova je i obnova za neki bolji početak nekog odnosa zajednice tog našeg naroda sa našim komšijama Albancima, s kojima ovde naš narod živi. To je nada, ali vidjet ćemo kako će. Bogoslovija, eto, hvala Bogu, evo već druga godina kako ona obnavlja svoj život, tu đaci čine svojim prisustvom zajedno sa vladikom kao vede rektorom i profesorima i uopšte crkva ovde veliko delo čini time što je otvorila tu bogosloviju i time jasno pokazala da naš život tamo nije radi nekog drugog, nego upravo svoj na svome, da pokažemo i da na taj način nekako posvedočimo da te svetinje na Kosovu u istinu jesu izvorno naše i da trud naš i briga naša treba da budu ma gde živeli. Zato je važno podsjećati na 17. marta, ne samo na to stradanje, nego i na obnovu posle toga. I svaki dan je to za nas, ovako da kažem, prilika i kad god nešto postoji da možemo da govorimo o Kosovu i Metohiji, a govorimo gde god je to moguće, pa i pre svega u našim, da tako kažem, glavama, u našem narodu, da to pre svega posvjedočimo da to dole postoji, da se to dole obnavlja, da naš narod dole živi. Mislim da je to značajno uvek podsjećati, pa evo kažem i za 17. marta.
Oče Radivoje, ostalo je zabeleženo da je nestao ogroman broj vrednih fresaka, ikona, putira, odeždi, drugih crkvenih relikvija, ali, i što je takođe veoma važno, knjige krštenih, venčanih i umrlih, koje upravo svedoče o postojanju Srba na Kosovu i Metohiji. Da li imate neko saznanje, da li je bilo šta od toga uspelo da bude pronađeno i da se povrati?
Prilično toga je, moram reći, još 99. godine sačuvano, jedan broj je nažalost i uništen. U pogromu 17. marta, nažalost, ono što je najviše postradalo kad je u pitanju ta administrativna dokumentacija i tematične knjige koje su postojale u crkvenim kancelarijama sa objektima i crkvama i hramovima, najviše je toga nestalo u eparhijskom dvoru u Prizrenu i u Prištini, jer su to mesta u kojima se onako sabirala ogromna i stara ta arhivska građa i administrativna ta neka dokumentacija koja je sabirana decenijama, da ne kažem vekovima. Nešto je pre toga i odnešeno. 99. je u nekim drugim manjim mestima i crkvama mnogo toga popaljeno, ali samo tog 17. marta je, kako sam rekao, eparhijski centar stradao i saborna crkva u Prizrenu zajedno sa bogoslovijom. I nažalost, mnogo toga je u tom jednom danu, upravo tog 17. marta, izgorelo i nije ostalo ništa sačuvano. To se isto dogodilo i u crkvi Svetog Nikole u Prištini, gde je eto, za to jedno večer, za tu jednu noć, otišlo, sagorela crkva i sve kancelarije, parohijski dom, jedna se izvuko prota Miroslava Popadić te noći, odnosno tog momenta kada je počela gori crkva i parohijski dom i mnoge parohijske tematične knjige parohijske su potpuno spaljene i nažalost sad nemamo nikakvu evidenciju o tom nekom vremenu kad su se upisivali svi ti kršteni koji su ne znam negde nekog vremena 19. veka od kad su se knjige matične vodile i pre toga, ali smo ih imali u crkvama i tamo su bile čuvane. Nažalost sve je to otišlo, spaljeno je, odneto. Ono što je bilo jako loše, to je da su mnogo toga pred paljevinu u naletu tog besa i albanskih tih ekstremista i terorista upadali su u te hramove i crkvene objekte i mnogo toga nisu čak ni poneli kao neku vrednost, nego su to kidali, palili i nekako su u tom jednom momentu ognja tog nasilnog i vatre, sve je to sagorelo nažalost. Ima nešto što je negde pomalo i sačuvano, ali uglavnom atak je bio tog 17. marta i namera njihova bila da sve te velike svetinje, kao što Sveto Prizren, sa tako velikim centrom ih svetinja koje su tamo postojale, koje su vrlo bitne za naš narod i našu crkvu u Prizrenu, a onda isto tako i u Prištini, Dević manastir koji je potpuno se goreo tada do temelja, evo još se obnavlja i hvala Bogu obnovilo se mnogo toga, ne u potpunosti, ali je to sada za jedan, možemo reći, jedno funkcionisanje normalnog života za sada. Pokušaj je bio na Pećku patrijaršiju kao zemljicu oka crkve naše i naroda naše, kad je u pitanju Pećka patrijaršija kao centar i duhovni, i kulturni, da kažem i državni, da se ovde zaista oko Pećke patrijaršije događa ono što je najbitnije. Pre svega je ovde stolica srpskih arhijepiskopa i patrijaraka od vremena Svetoga Save do dana današnjeg, i to je bio jedan od razloga zašto je bio pokušaj prvo na Pećku patrijaršiju, kao što je to bilo više pokušaja i decenijama unazad. Ovo naše stradanje 17. marta je samo u jednome danu se dogodilo da je stradalo 36 crkava i svetinja i drugih objekata, što je onda proterano i više hiljada naroda, ali je godinama unazad i decenijama unazad, to ne se nikad zaboraviti. Naše stradanje na Kosovu i Metohiji je odavno već i zapisano i opisano i potvrđeno i ništa ne izmišljamo. Dakle, i vremenu Drugog svjetskog rata je proterano na stotine hiljada ljudi, posle toga je im zabranjen povratak, a onda 50. i 60. i 70. godina poseban nalet je bio tada kulturni, jedan teror na svetinjama u onom administracijnom smislu, da su sve naše crkve tada upisivane kao džamije. A onda već 80. godina je to bilo već u saradnji sa mnogim moćnicima koji su ovde imali jednu nameru koja se kasnije ostvarila kroz čitavu bivšu Jugoslaviju, na što primećujemo sve to, i to su sve odrazi te takve jedne loše namere politike koja se vodila na tim nekim visokim nivoima.
Oče Radivoje, vi ste često na Kosovu i Metohiji, hvala Bogu, vodite duhovnu brigu o sestrinstvu manastira Pećke patrijaršije. Poznajete život sveštenomonaštva na Kosovu i Metohiji. Koliko su oni zaista u prilici da mogu da vode, pa ako možemo da kažemo, normalan život u jednom manastiru?
Kada su u pitanju crkveni ljudi, da kažem tako, ljudi iz klira i sveštenstva i monaštva, manastiri su pa u priličnoj meri, ajde da kažem, donekle obezveđeni. Međutim, oni su bili obezveđeni 17. marta. Pazite, sve te objekte koje sam naveo, sve te svetinje, manastire i crkve i bogosloviju i druge ove crkvene objekte, pa i sela i kuće srpske, bile su obezveđene i vojskom i policijom. Da bi u tom momentu kada je taj atak i teror tih ekstremista i terorista albanskih krenuo za tu jednu noć, oni su se potpuno razdržali. Dakle, i ta vojska KFOR-a i ta policija praktično ostavili su ih na milost i nemilost razuvarenoj masi koja je tada krenula, počela na sve to da kidiše, da ruši, da pali, i nije ostao kamen na kamenu tamo dok su bili. Videli se verovatno onaj jedini snimak koji je 17. marta uhvatila neka kamera, a za sve imaju snimljeno, ali eto, desilo se da je taj snimak ugledao ceo svet. To je kada onaj Albanac rušio onaj krst. I vidi se tamo, to su snimili češki vojnici, to se dogodilo u Podujevu, u crkvi Svetog apostola Andreja, da je tu više hiljada ljudi, ne samo na to, ne svim drugim mestima. Dakle, bezbednost i postoji i sada, posebno u velikim manastirima, kao što su manastiri Pećka Patrijaršija, Dečani, Arhangeli, Dević, negde čuva KFOR, negde čuva policija, naš narod isto tako. Šta se može očekivati u tome jeste opomena 17. marta, da se ne dogodi, da se ne ponovi. Da se nadamo da pritisnemo malo sve, pre svega međunarodne činioce koji su u ovom momentu najodgovorniji. Kako god sad bilo ovo i ono, nisu u tom smislu obaveza odgovornosti potrebni da više brinu nego što to možda možemo sad reći. Albanci su tu i on ima, mi znamo već kakav je njihov pojedinačni odnos. Ne možemo reći da svi imaju takav odnos prema našim svetinjima, prema našem narodu, ali očigledno se tu pomalo nešto i menja, ali je bez daljnjeg strah da se to tako ne ponovi. Ja moram da kažem ovako, kad su u pitanju, evo, i Pećka Patrijaršija i Dečani, oni imaju neku zaštitu i bezbednost, mogu da tako da kažem da animiraju javnost u odnosu na narod koji živi u tim našim enklavama, u tim sredinama, koji i dalje ima problema. Evo, skoro se dogodilo pre nekoliko nedelja da su upalili kuću u ljudima u Orahovcu, Srbima, da su napali ljude u Osojanu, da su ih napali u Gnjilanskom kraju. Dakle, i dalje se događaju ti problemi, i to upravo samo zato što tu žive Srbi. Dakle, atak je na Srbe. Pojedinačnih sekte se ima, naravno, kao što ih ima svuda i ne znam, i u Beogradu i ovako i onako, ali ovde je bez daljeg namera da se taj ostatak Srba počini, da se pre svega zastraši, a onda ako ne može da se zastraši, da se pomalo nekim drugim načinom pritisne da se oni odatle uklone i da se proteraju sa ovih prostora.
I to naročito u sredinama gde su Srbi u potpunom okruženju, da.
Da, apsolutno. E, zato je važno, zato je naša crkva ovde u veoma velikoj odgovornosti i brizi. Meni je drago da, recimo, sam vladika ovde i uopšte Sveti arhijerejski sabor, da tako kažem, uvek govori o tome i sam patrijarh njegova svetovosti, Sveti arhijerejski sinod i odbor za Kosovo i Metohiju. Dakle, uvek smo, da tako kažem, naša crkva se brine o svetinjama, ali i o našem narodu koji, bez kojeg mi ovde ne bi mogli da govorimo da je ovo sve naše. Mogli bi govoriti o istoriji, o vremenu koje je nekada bilo, ali ako ne bude bilo ovde naroda, i to Albanci znaju, zbog toga i pritiskaju i da proteraju sve to. Jer su ovi ljudi, govorimo o našem narodu koji je ovde preostao, oni pričaju i svedoče otkada oni ovde žive na ovim prostorima. Otkad su ovde njihovi grobovi, otkad pamte da oni ovde žive. A to pre svega im ukazuju ove svetinje iz vremena 12. 11. juna 10. veka. Imamo Pećku patrijaršiju koja je sagrađena iz vremena, postoji iz 10. veka. Pošto je prenešeno sedište u 13. veku iz vremena Svetog Save i žiče ovde, ali je pre toga postojao. Dakle, ima nas, postojimo da svi ovde ljudi koji sada žive na Kosovu i Metohiji, nikakav problem, mi sa njima nemamo što oni tu postoje. Ali se isto tako ne želi nikome načiniti nažao, bar kad smo mi u pitanju, u odnosu na njih koji pokušavaju jednim nasiljem, jednim terorom da upravo nas zbrišu sa ovog prostora i da pokažu da mi ovde navodno nismo nikada postojali.
A i pored svega toga, oče radivo je, naš narod ostaje i opstaje i ne namerava da ide bilo kuda.
Jedan broj ljudi je zaista izuzetno odlučan i samo Bog zna. Evo ja se sad vraćam, evo pre 5 minuta nisam bio u mogućnosti da me čujete, sad to će biti zanimljivo, zaverujem za vaše slušalce. Da smo se vratili sada iz Pećke banje gde smo sahranili čoveka, kojnog reći ću mu ime Drago Rajović, čuvene porodice Rajović, oni su ispod kraja kod Pećke banje. Sahranjen je, po njegovoj želji umro je pre 2 dana ovde sada na tom groblju Pećke banje i to je zaista, eto, opet jedan dokaz i opet jedno čudo kako je moguće da taj narod, pored svega toga, svih tih nevolja i svih tih problema koji postoje, ne samo kad su u pitanju živi ljudi, nego i groblja i grobovi i spomenici, oni ipak žele da ovde nekako to ovekoveče, da sebe ovde ipak i na taj način, da tako kažem, utvrde postojanjem i svog, da kažem, mrtvog tela, ali eto, žele da ovaj prostor ipak i svojim umrlim telom osvedoče da je ovo prostor naš i da ga nećemo ostaviti pa i na takav način. Zaista jedno čudo kada svi, recimo, odlaze, ali eto, čak poneki nose i svoje mrtve sa grobalja s razlogom, zaista mora čovjek da kaže, jer je toliko toga devastirano. Možete zamisliti razbijene spomenike, pa ajde, možda nešto, mislim, nije u redu, ali da nešto uzme pa da koriste, da trguju. Ne, nego je namera upravo da se ruši, jer je to hrišćansko. Jer je to pravoslavno i time žele da pokažu da ni za mrtve ovde mesta nema. A onda što je još gore, što ruše spomenike, raskopavaju grobove, bacaju kosti, to je neverovatno. A da eto u isto vreme, danas sam bio na toj sahrani i video da su ljudi želeli ipak pored svega toga da se ovde sahrane i ta porodica koja ga je ovde donela, izrazila je stvari, donela, učinili su po njegovoj želji da to bude ovde obavljeno sve kad je u pitanju njegova sahrana. Čudo Božje, ali Bog zna, zaista divnih primjera ima ljudi koji su uporni da ovde ostanu, da ovde žive, smatrajući da je ovo njihova zemlja i dalje, bez obzira koja je čini u većini. Zaista to i nije uopšte problem i nikakav problem nije da ta većina albanska tu postoji, njih niko ne uznemirava, niti je to ikada bio problem. Problem je samo bio nasilja njih i tih grupa koje su činile teror nad našim narodom i taj teror nije mogu više biti izdrživ, zbog toga je bio taj više puta talas izgona Srba na Kosova i tako se pokušalo i tog, eto, 17. marta o kojem sada i povodom koga razgovaramo.
Oče radivo, evo za kraj našeg današnjeg razgovora, uvek slušaoci našeg radija, kada god se bar jedna reč i jedan poziv za pomoć uputi, uvek se dosta njih javi, pišu nam i putem elektronske pošte, šalju nam i SMS poruke. Koji je najbolji način da neko ko apsolutno, recimo, nema ideju kako nekome da pomogne, kako da uputi pomoć na Kosovu i Metohiju, kako najbolje pomoći i na koji način, da li u vidu neke hrane, da li možda nekom uplatu, mi stalno kažemo 10-33, to je SMS poruka, to je za narodne kuhinje
ja
na Kosovu i Metohiju.
Najbolje da učinite da, evo ovako putem radija, čujem da je bila već pre našeg razgovora gost vašeg radija i protivnica Svetlana Stević, da je pretpostavljam ukazala na neki deo života na Kosovu i Metohiji, da je ukazala i na tu pomoć i na kuhinje koje su dole organizovane. Najbolje je da se informišu putem elektronske pošte ili putem maila preko sajta eparhije Raško-Prizrenske, tamo je sve to istaknuto. Marika Teodosije se veoma trudi da pomogne ovde koliko god je to moguće, posebno putim enklavama centralnog dela Kosova, gde je narod zaista taj gnjilanski deo i deo Kosova i deo oko Novog Brda. Tu je, pa i ovde u Metohiji ima nekih sela koji teško žive, teško je, to je staračko domaćinstvo uglavnom, i njima je zaista onako pomoć potrebna, jer mladi ljudi, deca tih starih ljudi nisu ostali, jer pre svega nema zaposlenja. To je ono što je najveći problem opstanka Srba na Kosovu. To je rak rana, e onda u takvoj jednoj situaciji stari ljudi nemaju mogućnosti ni da obrađuju zemlju svoju koju imaju, ne mogu ni tako stoku da gledaju i oko nje treba da se malo bave. Tako da vrlo široko polje pomoći, načina kako god, ali kogod hoće da pomogne može da nađe načina, i to nije nikakav problem. Eto, i vaš radio reklamira, koliko vidim i mnogi drugi mediji reklamiraju putem SMS-a, a najbolje je putem direktnog nekog kontakta, kako sam već rekao, preko eparhijskog centra, imaju oni svoje telefone, imaju sveštenika posebno zadušenog za humanitarnu pomoć pri eparhiji Raško-Prizrenskoj, to znaju sve naše crkve. Oni koji žele malo detaljnije da se informišu, mogu to u svakoj crkvi, a recimo ako je to u pitanju Beograd, svaka beogradska crkva ima nekog kontakta sa Kosovom, ako nema, može dati bližu informaciju, uputiti, i kakav tu problem nije.
Ko želi da pomogne, lako će pronaći način.
Apsolutno, to je samo da postoji dobra namera, namera postoji, teško se živi svuda, mi to znamo, ali ako znamo da zaista jedan deo našeg naroda živi u toj meri oskudno, a da mi imamo da možemo makar malo nešto, neku letu primeti, evo sad su i dani pripreme za veliki vaskršnji post, a post veliki vaskršnji, ne samo veliki vaskršnji, nego svaki post, i uopšte je to dužnost hrišćanska, da kako mislimo o molitvi, o postu, jednako treba da mislimo i milosrđe. Dakle, da malo se pobrinemo za one kojima je pomoć i milost Božija potrebna.
Oče Radivoje, blagodarimo na vašem vremenu i na svemu što smo čuli i naučili od vas, saznali o životu našeg sveštenog monaštva i naroda na Kosovu i Metohiji, i da vas Bog čuva, ako Bog da, vidimo se u nedelju u Prištini.
Neka da Bog i vama svako dobro, pa da se onda, ako Bog da uzdravlju, čujemo i vidimo.
Hvala još jednom najlepše, poštovani slušalci, bio je to protojerej Stavrofor Radivoj Panić, starešina spomen hrama i crkve Svetog Save na Vračaru. Eto, imali ste priliku da čujete zaista mnogo toga što do sada niste mogli čuti, ne samo u okviru programa našeg radija, nego u okviru drugih medija u našoj državi, o životu, svakodnevnom životu sveštenog monaštva i našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste razgovore koje su o ovoj temi naši kolege sa Radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, vodili sa preosvećenom gospodom episkopima Hvostanskim Atanasijem, Lipljanskim Jovanom, kao i protojerejem Stavroforom Radivojem Panićem.